Galassan.
Galassan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. 11:06, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Danas o tome da li ćemo u buduće preciznije znati šta jedemo. Naime, od 15. juna počinje da se primenjuje novi pravilnik o deklarisanju hrane. Inspekcijske kontrole su pokazale da čak četvrtina proizvoda u Srbiji nema ispravnu deklaraciju. Gosti emisije biće doktorka Dragica Karan, koordinatorka laboratorije za proveru deklaracije, i Jelena Jovanović sa Odeljenja za senzorska i fizička ispitivanja Instituta za higijenu i tehnologiju mesa, i Danica Zarić, direktorka IHIS nutricionizma. Slušamo muziku i onda počinjemo razgovor.
Don't need
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila naše gošće Dragica Karan, koordinatorka laboratorije za proveru i deklaracije, Jelena Jovanović sa Odeljenja za senzorska i fizička ispitivanja Instituta za higijenu i tehnologiju mesa i doktorka Danica Zarić, direktorka IHIS nutricionizma. Dobar dan i hvala što ste odvojili vaše vreme za našu emisiju.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja ću dati samo kratak uvod. Juče smo govorili u našim informativnim emisijama da će hrana na tržištu Srbije od petka obavezno morati da ima deklaraciju na kojoj će jasno biti istaknut nivo šećera, masti, soli i ostalih sastojaka, a važna novina je i to da meso mora imati jasno naznačeno poreklo. Ponovo se po ko zna koji put i u talasanju otvorilo pitanje da li znamo šta jedemo, a danas se fokusiramo dakle na ovaj pravilnik na koji se prilično dugo čekalo i koji bi trebalo da nam omogući da preciznije znamo šta jedemo. Kakav je vaš stav po pitanju ovog pravilnika? Gospođa Karan, evo prvo vas da pitam.
Dobar dan slušalcima. Pa ovaj pravilnik koji stupa 15. ovog meseca, da kažem, malo se razlikuje od prethodnog pravilnika iz 2013. godine, koji je bio u velikoj meri usaglašen sa pravilnikom EU, a ovaj pravilnik je sada usaglašen, da kažem, u velikoj meri sa pravilnikom EU, da ne kažem oko 98%, tako je dato objašnjenje.
Da li to znači da bi trebalo da budemo zadovoljni, jer i sama Evropska unija je najavila, o tome ćemo nešto kasnije, da moraju delovi njihovog pravilnika da se menjaju. Prvobitno je bilo najavljeno i da će biti odvojeno 2 miliona evra, stiglo se do 800 hiljada, ali i potrošači tamo, ne u ovoj meri, ali jesu prilično nezadovoljni.
Pa sigurno uvek su Evropska unija, mi pratimo propise Evropske unije i oni uvek imaju dopune, što je i normalno. Tako da i mi se, da kažem, idemo tim putem, pratimo te promene, odnosno dopune. Ako se kod nas i ne prevede ta dopuna, iako nije pravosnažna, mi to gledamo i dajemo uvek sugestiju proizvođačima da to uvrste u svojim deklaracijama, bez obzira što to kod nas nije propisano, jer znamo da mnogi naši proizvođači izvoze i tekako je važno da je to usaglašeno sa propisima EU.
Što se izvoza tiče, mere sasvim sigurno da jesu vrlo rigorozne, pa i kada je reč gospođa Jovanović o mesu. Međutim, nas zanima i ono što mi ovde jedemo. Ako sam iznela podatak koji je zvanični od državnih institucija da četvrtina proizvoda u Srbiji nema ispravnu deklaraciju, to bi trebalo prilično da nas zabrine. Koliko su kontrole ovde za naše tržište rigorozne?
Pa kako se zove, novi koncept uopšte bezbednosti hrane se svodi na to da proizvođači sami snose odgovornost i trebaju da imaju svest o tome da
hrana mora biti ispravna i da ne sme biti upravo ovakvih situacija da inspekcijska kontrola utvrdi da deklaracija nije ispravna. Da li se slažete sa mnom, gospođo Zarić?
Da, čak i nutricionizam je pre dve godine radio istraživanje i imali smo mnogo veću neusaglašenost nego tu jednu četvrtinu, kao što vi kažete. Ja moram reći da obaveza svih proizvođača hrane da osiguraju visok nivo zaštite potrošača, što znači da proizvedena hrana mora biti zdravstveno bezbedna i ispravno deklarisana. I treba osigurati da potrošač dobije sve relevantne informacije o proizvodu koji kupuje.
A kakva je situacija sada sa ovim novim pravilnikom? Da li možemo da se nadamo da će se taj problem bar rešiti 90%? Ne možemo sve očekivati odjednom i sad.
Zakonodavstvo hrane je izuzetno složeno, kako u Evropi, tako i kod nas koji pratimo, koji smo još, znači, negde od 2014. godine krenuli u to usaglašavanje našeg zakonodavstva sa Evropskom
unijom i to je nešto što zaista je zadatak budući. Međutim, moram reći, dok se ne usvoje još mnogi pravilnici koji nama nedostaju, a postoje u Evropi, još uvek će biti mogućnost zavaravanja potrošača. Mislim pre svega na pravilnik o nutritivnim i zdravstvenim izjavama koji treba da bude usvojen.
Mogu li da vas prekinem, da budemo potpuno jasni našim slušalcima? Kad kažete nutritivne vrednosti, na što tačno mislite?
Nutritivne izjave je svake izjava koje kaže, na primjer, da imamo prisustvo nekog nutrijenta, na primjer, to su bogat kalcijumom, to su nutritivne izjave. A nutritivna informacija ili nutritivna informacija o proizvodu je ona nutritivna tablica, najčešće u obliku tablice, da, to koliko imamo energije u datom proizvodu na 100 grama, koliko imamo proteina, masti, zasićenih masti, ugljenih hidrata, šećera, vlakana, to su podaci koje mora da ima nutritivna tablica. Nutritivna tablica na hrani, znači, može biti u tabličnom obliku, a može biti i u linijskom obliku.
Ali onda mi moramo toliko da se bavimo ovim deklaracijama da bi kupili jedan proizvod. Da li to znači da su se stvari promenile kad se ide u kupovinu? Morate ozbiljno da se naoštrite, pre svega da čitate i da znate šta čitate, jer jedno vaše istraživanje iz 2016. godine pokazuje da 65% potrošača ne ume, ne da ne želi, nego ne ume da čita deklaraciju.
Ja sam sigurna da potrošači vrlo teško mogu da razumeju nutritivnu tablicu, ali jednostavno svi mi od naučnih ustanova preko pokreta potrošača, preko vas kao sredstava javnog informisanja, treba da utičemo na to da potrošači što više znaju o hrani koju unose. Jer upravo ta nutritivna tablica koja se nalazi na proizvodu omogućit će potrošaču da napravi zdravije izbore hrane. Znači, on ako ima problem sa dijabetesom, naravno da će obratiti pažnju koliko unosi šećera sa 100 grama proizvoda. Ili onaj koji ima problem sa hipertenzijom, on će tražiti podatak o soli koji ima na 100 grama datog proizvoda.
Ali mi znamo koliko imamo ovde i da smo na vrhu svetske liste i srčanih oboljenja i sve češći problem gojaznosti i alergija. Sve te bolesti su u konstantnom porastu. To je alarmantan podatak, ali građani gotovo da uopšte ne žele da znaju sadržaj soli u nekom proizvodu. To su ljudi koji prate medije, mogli po raznim anketama da primete. Koliko to vas zabrinjava? Hoćete vi, gospođo Karan?
Pa, to je tačno da su potrošači sve više znaju i žele da su informisani, pogotovo ti potrošači koji imaju problem sa zdravljem. Tako da mislim da ovaj pravilnik nije ništa neka velika novina, jer i prethodni pravilnik je obavezivao da postoje nutritivna deklaracija kada postoji neka od izjava, kao što su izjava, kao što su recimo nizak sadržaj masti, nizak sadržaj šećera. To je i ranije bilo i tada je bila obavezna ta nutritivna deklaracija. Znači, nije to sada novina da od 15. Tek se sada pojavljuje nutritivna deklaracija. I ona je i ranije bila, znači od 2000...
A u čemu je onda razlika?
Razlika je da sada, bez obzira da li imate neku od izjava, morate imati nutritivnu deklaraciju koja se sastoji, ta obavezna, od ovih najosnovnih parametara. A vi možete, znači proizvođač može dopuniti sa ostalim podacima, recimo podatak o vlaknima, o vitaminima i tako dalje. Znači, ovo nije ništa novo. Ako neko misli da je od 15. se prvi put pojavljuje na proizvodima nutritivna deklaracija.
Ono što ću vas pitati, gospođo Jovanović, vi ste sa odeljenja, prilično komplikovano za nas laike zvuči, odeljenje za senzorska i fizička ispitivanja i parazitologiju. Koliko vas i prethodni i ovaj pravilnik obavezuju da ispitujete na adekvatan i pravi način mesne proizvode?
kako se zove, način ispitivanja se sastoji, pošto su mi na senzorskoj analizi, znači mi gledamo boja, miris, ukus, izgled proizvoda, kako izgleda, kakvog je ukusa, kakvog je mirisa i tako to. Međutim, što se tiče pravilnika o deklarisanju, tu su se promenili neki delovi, pogotovo u delu pravilnika koji se pravilnika o deklarisanju koji se tiču proizvoda od mesa. Međutim, proizvođači su to već krenuli da usaglašavaju dosta ranije. Znači, već sigurno neki 6 do 7 meseci dosta proizvođača ima deklaracije za koje se može reći da su u skladu sa ovim pravilnikom koji stupa na snagu u petak.
Kada je reč o mesnim proizvodima, ono što jeste promena, to je da je neophodno znati poreklo.
Mislim, i do sada je trebalo napisati zemlju porekla odakle meso. Proizvod, to jest meso, dolazi. Deo, znači u Evropskoj uniji važi i propis koji, taj propis još nije kod nas napisan, ali se radi, pretpostavljam, na tome.
Je li uskoro trebalo, čini mi se, kao vrlo značajna stavka?
Ja mislim da oni rade na tome, gde će se tražiti, znači ako vidite neki proizvod iz Evropske unije, oni govore gde je životinja rođena, gde je odgajana, gde je zaklana.
A gde je hranjena i čime je hranjena, pogotovo zbog GMO koji je kod nas zabranjen.
Tako da to su sve bitni podaci koji pretpostavljam da će to i uskoro i kod nas, nemam informacije o tome da li se radi na pravilniku, dokle se stiglo. I
ali da li će nam biti, dakle, jasnije sada zemlja porekla, jer rekli smo ovde je pravilnik, čini mi se, u toj stavci nešto rigoroznije.
Rigoroznije s tim što, recimo, to je juče dato, ako ste posljedno se pričali o prezentaciji onog vodiča.
Znači, da, juče, evo i samo to da kažem, dakle, u saradnji sa NALED-om i ministarstvom izdat je zapravo i taj vodič koji o deklarisanju, koji će, sigurna sam, biti svima koristan.
Od koristi, on nije pravno obavezujući, ali daje mala pojašnjenja na neke stvari vezane za pravilnik, gde se sad govori, znači, o zemlji porekla, to jest recimo mestu porekla. Daći primer, koliko mi je ostalo u sećanju, recimo za kafu, neka kafa koja je proizvedena kod nas, mi ću napisati da je zemlja porekla Srbija, ali je mesto porekla kafe
Kolumbija,
Brazil, ili već gde je ta kafa, kako se zove, uzgajana.
Jasno. I pričali smo o mesu. Tamara Penjić, izvršna direktorka proizvodnje industrije mesa Carnex. Inače, Carnex je član i NALED-a. U ovom trenutku je na našoj telefonskoj vezi. Gospođo Penjić, dobar vam dan.
Dobar dan svima u studiju i gledaocima.
Da li ste spremni za primjenu ovog pravilnika kome smo posvetili današnje talasanje?
Naravno da smo spremni, obzirom da pravilnik se primenjuje od 15. to je za 2 dana, potpuno smo spremni za primjenu ovog pravilnika.
Šta on zapravo za vas znači? Šta ste morali da uradite i hoće li to puno koštati, na primjer, sam Carnex?
Što se tiče novog pravilnika o deklarisanju iz 2017. godine u delu proizvoda od mesa, postoje značajne izmjene u odnosu na prethodno važeći pravilnik iz 2013. godine. A najznačajnije izmjene tiču se pre svega naziva proizvoda, gde za proizvode koji su proizvedeni od komada mesa, a koristi se voda više od 5%, mora da se navede da je proizvod sa dodatkom vode. Također, ukoliko se koriste bilančevinasti proizvodi poreklom od znači drugog animalnog porekla, isto u nazivu proizvoda mora da se navede da su korišteni bilančevinasti proizvodi drugog animalnog porekla. Pored toga, obavezno je navođenje nutritivne deklaracije na svim proizvodima. Postoje dodatni zahtjevi za navođenje konkretno kod creva za kobasice, da li se radi o nejestivom ili jestivom omotaču. Ove neke informacije Carnex je ranije imao kao dobrovoljno označeno na svojim proizvodima, tako da u tom delu smo već i negdje bili prilagođeni.
Moram da priznam kao potrošač, drago mi je da više nije dobrovoljno. Rekli ste mi juče kad smo se dogovarali za ovu emisiju, rekli ste moram da vas pitam za viršle, stvarno nisam znala, ali vaš odgovor je bio to je omiljeno pitanje novinara. Pretpostavljam i da jeste logično, nekada kada je generacija nas, na primjer ovde u studiju, kada smo bili mali, to je važilo za najkvalitetniji proizvod. Međutim, kasnije se to promenilo. Kako će sada biti deklarisan ovaj proizvod? Ne mislim samo na vas, nego govorim uopšteno.
Pa što se tiče same deklaracije, znači proizvodi jesu deklarisani u skladu sa propisima, odnosno pravilnikom o deklarisanju i pravilnicima o kvalitetu proizvoda od mesa, s tim da ono što definitivno je da na tržištu postoje i različite viršle, odnosno različitog kvaliteta. Konkretno što se tiče Karneksa, mi na tržištu imamo dve viršle koje se proizvode, to su delikate viršle i smagorica, u koje ne dodajemo mehanički separisano meso. Dakle,
koja su to mehanički separisana mesa?
Mehanički separisana mesa su mesa koje se dobijaju praktično otkoštavanjem određenim mehaničkim putem. Pri tome ne kažem da to nije nešto što se koristi, što je proizvod u skladu sa trenutno važećim pravilnikom o kvalitetu proizvoda od mesa, ali prosto pored toga mi imamo dva proizvoda u kojima ga ne koristimo, nego smo zadržali i ostavili viši kvalitet, konkretno delikate viršle i viršle smadalice. Ono što dodatno...
To se znači u prevodu kaže ovako, sve ono što ne biste jeli, sirovo termički obrađeno, se lepo samelje i stavi. Je li to to?
Ne kaže se tako. Ja prosto moram da stanem na stranu proizvođača, pošto mislim da se to novinarski interpretira na potpuno drugačiji način nego što zaista jeste. Znači, konkretno...
Bez zle namere, naravno, pitamo da bismo znali šta radimo.
Naravno, sve što se, što proizvod sadrži u svom sastavu, proizvođači su obavezni da navedu na deklaraciji u okviru sastava proizvoda. Znači, kada piše tamo sastaviti, tamo jasno je navedeno šta taj proizvod sadrži prilikom, šta je dodato prilikom njegove proizvodnje. Obzirom da smo mi kompanije koje imamo potpuno zaokružen proces proizvodnje praktično od njive do fabrike stočne hrane, imamo sopstvene farme i svoju sirovinu i se trudimo da i proizvodi koje proizvodimo zaista budu negde kvalitetni.
I evo za sam kraj, pretpostavljam po ovom novom pravilniku omogućena je i oznaka srpski kvalitet, koliko vam je ona, u kojoj meri je privlačna za vas i kako vas zapravo obavezuje?
Ja ću samo malo da vas korigujem. Ona nije, ne radi se o tome da je omogućena samo ovim pravilnikom, nego je izdata uredba od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uredba oznaci srpski kvalitet, a ovim pravilnikom je dodatno regulisano kada to može da se koristi. Ono što za srpski kvalitet sama uredba govori da tom oznakom mogu da budu označeni proizvodi koji su proizvedeni isključivo od sirovine poreklom iz Republike Srbije i koji imaju određeni viši kvalitet u odnosu na proizvode koje su klasično, odnosno komercijalne na polici iz iste grupe proizvoda. Ja moram da kažem da sam između ostalog i predsjednik asocijacije za razvoj kvaliteta mesa i proizvoda od mesa i da su naše članice sertifikovale do sada 9 proizvoda oznakom srpski kvalitet i ti proizvodi se već nalaze na našim policama i smatramo da je to izuzetno pozitivno. Naravno, potrebno je uraditi određenu promociju da naši potrošači znaju šta tačno znači ta oznaka i da u nekom momentu kroz par godina i prepoznaju kada vide oznaku da je to proizvod koji je proizveden pre svega od domaćih sirovina i koji ima određeni viši kvalitet koji je jasno naznačen i na samom proizvodu o čemu se radi. A konkretno što se tiče ove oznake srpski kvalitet, smatramo da je to pozitivno i da treba da se priključe, obzirom da se oznaka ne odnosi isključivo na proizvode od mesa, nego na je šire vezano za prehrambene proizvode.
Naravno, možemo reći od mesa do meda.
Tako je, meso, med, voće, povrće i tako dalje, znači sve osim jakih alkoholnih i bezalkoholnih pića, jakih alkoholnih pića može da bude označeno ovom oznakom i mislim da treba pozvati i ostale proizvođače da krenu s ovim označavanjem.
I ono što je najvažnije, sve što je u tom proizvodu, da zaista bude dobro naznačeno.
Naravno da bude deklarisano u skladu sa propisima, jasno i bez obmane potrošača.
Tako je. Hvala najlepše. Tamara Penjić, izvršna direktorka proizvodnje industrije mesa Carnex. S njom smo se čuli telefonom, a moja koleginica Milica Rilak bila je juče na promociji priručnika o kome smo govorili i zabeležila je šta je rekao Branislav Rakitić, rukovodilac grupe Ministarstva poljoprivrede za kvalitet, deklarisanje i označavanje hrane. Ovde je govorio o proizvodima na kojima stoji ili ne stoji bez GMO. GMO je inače kod nas u našoj zemlji zabranjen. Dakle, da čujemo gospodine Rakitić.
A to je kada koristimo neku informaciju kao dodatna informacija od strane proizvođača, kada koristimo za neki proizvod gde se kaže hranjeno bez GMO soje. To je onako, moj stav je vrlo pozitivan ka tome, iz prostog razloga što dobijemo tu jednu informaciju, korisnu informaciju ka potrošaču. Sa druge strane, tu imamo preko 260.000 hektara soje, genetski modifikovane, i neko trebamo dati tu mogućnost, dati tu informaciju, sami ti proizvođači soje i proizvođači stočne hrane prenesu ka krajnjem potrošaču. Iz prostog razloga što imamo L-mesa koje nam dolazi iz uvoza, koje dolazi od životinja koje su hranjene sa GMO, pre svega sojnom sačmom, i imamo meso koje dolazi nam sa domaćih farma koje su hranjene bez GMO sačmom. Tako da mislim da tu vrstu informacije može da se stavi, da bude vrlo jasno na koje se te vrste proizvoda odnosi se i da je vrlo jasno da to nikakve nema veze da li je proizvod, krajnji proizvod genetski modifikovan ili ne. Ali moramo biti jasni, mislim da na taj način em pomažemo našu domaću proizvodnju soje. Soja čini od 20-30% ukupne te stočne hrane. Znači prave soju koja je skuplja u odnosu na genetski modifikovan, a ne dajemo tu mogućnost da tu, ako je skuplja, pravi, makar da tu ima mogućnost da tu informaciju, odnosno te proizvode valorizira ili kroz cenu ili kroz neku bolju prodaju.
Dakle, čuli smo Branislava Raketića, rukovodioca grupe Ministarstva poljoprivrede za kvalitet, deklarisanje i označavanje hrane. Gospođo Zarić, nedavno je u našoj javnosti, ne znam da li ste upoznati s tim, ali sam sigurna da možete da komentarišete, zabeležen prekršaj jedne prakse kada je proizvođač jaja na svoje ambalaži istakao natpis bez GMO. To bi zapravo moglo da aludira da se u prometu možda nalaze jaja u kojima ima genetski modifikovanih elemenata. Kako vi to tumačite?
Pa, shodno upravo ovom pravilniku, u članu 4 pravilnika, jasno stoji da se ne sme ukazivati na posebne svojstva hrane ako i slična hrana ima ista takva svojstva. To znači da ne možemo koristiti tu izjavu bez GMO-a zato što Srbija i vlada Srbije ima je rekla da Srbija niti proizvodi niti prodaje GMO proizvode. Dok vlada ne kaže drugačije, na proizvodima ne može biti istaknuto bez GMO-a. Mnogi veliki konditorski proizvođači su upravo kažnjeni sa izjavom bez GMO na svojim proizvodima, uz objašnjenje da su koristili i upravo izjavu koju nisu smeli koristiti, upravo zbog člana 4 koji je postojao još od 2015. godine u ovom pravilniku. Ovo nije ništa novina u ovim pravilnikom. Tako da,
ali se na neki način zapravo zloupotrebljava, ako sam vas dobro razumela.
Naravno da se zloupotrebljava, zakonodavstvo pojedinih država različito tretiraju GMO hranu. Označavanje proizvoda sa GMO obavezno u Evropi, u Japanu, u Australiji, Novom Zelandu, Koreji i Švajcarskoj, a obaveza ne postoji u Kanadi, Argentini, Brazilu, Americi, a upravo najveći proizvođači GMO proizvoda su Amerika, Argentina, Kanada, Brazil. U Srbiji trenutno je da se Srbija zvanično ne trguje i ne proizvodi GMO proizvod.
Šta vi kažete, gospođo Jovanović, kada je reč o mesnim proizvodima i koliko se vaš institut bavi baš ovim pitanjem? Šta je životinja jela pre toga?
Ja sam htjela samo da se osvrnem na ovaj deo što ste hteli, recimo, šta donosi ovaj novi pravilnik o deklarisanju, što je vama bitno da potrošač zna šta jede. Sada je, kako se zove, da bi se istekli vrednost svog proizvoda, vi možete da navedete procenat mesa koji je upotrebljen za proizvodnju viršle, hrenovke ili bilo kog drugog.
Čuvene viršle, malo pre sve.
Pa to sam tjela, znači, da bi sada proizvođaš, da bi istakao vrednost svog proizvoda, a da ne bi išao na ušao, moje bolje, lepo na deklaraciji može u sastojcima da navede tačno procenat upotrebljenog mesa i potrošač, ako ga zanima, rekli ste da moraju sada da počnu malo ozbiljnije da idu u prodavnice i u nabavku, koga zanima i sve nek okrene, nek pogleda i tačno će moći da vidi koji proizvod mu odgovara više od nekog drugog, pa da se odluči kako se zove po sastavu i po količini upotrebljenih sastojaka da se odluči za neki određeni proizvod.
Koliko su takvi proizvodi zapravo zdravi? Naravno, ako govorimo bakteriološki ili s aspekta parazitologije na koju ste vi fokusirani, sve ostalo kada ispitujete, nećemo naravno navoditi ime proizvođača, da li bi vi rado pojeli takvu vrstu prerađevine? Ili da li svom detetu?
Vrstu prerađevine kako, nisam
poput
se razumela.
Poput hrenovke i viršli ili već.
Iskreno, moje dete ne voli to da jede.
A da voli?
A da voli, kako se zove, gledala bi količinu sastojaka koja je upotrebljena za proizvodnju određenog vrsta proizvoda.
Meni je zanimljivo da govorite o količini mesa koja se stavlja unutra, a vi uzimate mesnu prerađevinu i laik bi pomislio, pa u redu, ovdje ima mesa, malo soli i nekog začina.
Na to se isto fokusira ovaj novi pravilnik o deklarisanju, gde je između ostalog kaže da mora da se navede količina sastojka, moraju da se recimo navede ako je neki uobičajen sastojak za koji potrošač očekuje da se nalazi unutra, zamenjen nekim drugim sastojkom.
Dobro, ja očekujem da ima belog mesa, ako su pileće viršle, a stariji ljudi kažu, ne, ne, nemoj nikako, ko zna, naći ćeš tamo papke. Hoću li naći? Hoćete vi, gospođo Karam, vidim da želite.
Mogu da se uključim. Radi se na tome, upoznata sam, a i naš institut je dao veliki doprinos tome, radi se novi pravilnik o proizvodima od mesa i baš to će se, ide se ka tome da ovo što ste vi sada rekli, predlog je za sada još uvek da se pored naziva stavi, ako nije od viršla od mesa proizvedena, da se stavi uz naziv od mehanički separisanog mesa pored naziva. Da,
zanimljivo.
Da, to će biti, nije to samo naš predlog, nego je to zahtev i od potrošača, da se stavi pored naziva, znači sa proizveden ili sa mehanički separisanim mesom. A također da bi se zaštitila, i to je isto zahtev mnogih potrošača, da bi se viršla ponovo vratila i da je možemo davati našoj deci, unucima i inače svi da to jedemo, da viršla bude proizvedena od kvalitetnih sirovina i da bude, predlog je, znači da bude hrenovka, kako je sada hrenovka definisana i propisana, da tako sastav i viršle bude. Tako da, eto, to će biti jedan zahtev koji mislim da će biti i usvojen. A ovo što ste rekli za GMO, naš isto je predlog kada radimo deklaracije, mi ne predlažemo da to stoji kao izjava na proizvodu. Znači, ta izjava mi ne
upravo da ne bi aludiralo ako stavite je, nema GMO, da drugi proizvodi imaju, a zabranjeno
to je. Onda su svi hteli, znate, dosta proizvoda dolazi iz uvoza koji imaju te izjave, znate, i naši to proizvođači gledaju i prate i oni jednostavno kopiraju, da kažem, te deklaracije iz inostranstva i kažu, eto, to će, kako su oni to stavili, mi ćemo to staviti i onda će to dati ozbiljnost neku našoj deklaraciji i oni će to potrošači uočiti i bit će bolje ocenjen naš proizvod. Tako da mnogi to žele, mi im govorimo da, odnosno ne predlažemo da to stavljaju na deklaracije, ali svako odgovara za svoju deklaraciju šta će staviti na nju.
11:39, vreme je za reklame, onda ćemo govoriti i o reklamiranju određenih proizvoda. Posvetili smo dobar deo mesu, ali zamislite kad pročitate na pakovanju da je sok za genijalce ili da u bobičavom voću nadzor i inspekcija utvrdi da gotovo da nema bobica. Da vas podsjetim, Dragica Karan, koordinatorka laboratorije za proveru deklaracije, Jelena Jovanović sa odeljenja za senzorska i fizička ispitivanja i doktorka Danica Zarić, direktorka IHIS nutricionizma, su naši gosti. Vrlo brzo se vraćamo razgovor.
Eko.
Kultni koma Dušana Kovačevića. Urnebesna tragedija. Režija Marko Manojlović. Atelje 212.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun, u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS, tvoj svet.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Veliki muzički spektakal. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, dvorane i eventima.
Atelje 212 prikazuje!
Pet života pretužnog Milutina, basna o kurvarima, dupelistima, hajducima i idealistima. Tekst Milena Marković, režija Aleksandra Milavić-Davis, premijera 10. juna, reprize 11., 12., 14. i 15. juna, pozorište Atelje 212.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
Jedanaest je časova 43 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, govorimo o novom pravilniku i da li ćemo od petka, 15. juna, preciznije znati šta jedemo. Gošće u studiju, Dragica Karan, koordinatorka laboratorije za proveru deklaracije, Jelena Jovanović sa odeljenja za senzorska i fizička ispitivanja INMES-a i doktorka Danica Zarić, direktorka IHIS nutricionizma. Pre nego što nastavimo razgovor, ponovo ćemo čuti Branislava Raketića iz Ministarstva poljoprivrede. Naime, jedna od novina u pravilniku o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane i obaveza, o tome smo govorili, navođenja zemlje porekla. Gospodin Raketić ovde nešto preciznije govori upravo na tu temu.
Ono što je obavezno jeste kod mesa, bilo se radi o rashlađenom, o svežem ili smrznutom mesu, O medu, znači obavezno navođenje zemlje porekla, voću, povrću, jajima, proizvodno jaja, ribama i proizvodno riba i maslinovo uljima. To je znači nešto što je obavezujuće za svu hranu koja potpada po te kategorije. U pravilniku su date i tarifne linije da se vrlo jasno zna na koje se tačno te proizvode odnosi. Također je i dato, znači, dati su primjeri kada treba da se navede zemlja porekla koji ne spadaju u ovo obavezno navođenje, ali ili zbog imaju neke elemente zemlje, a nije ima neke elemente zemlje, a nije ujedno zemlja proizvodnje. Imali smo jedan primjer mlekara jedna koja je izvozila neke proizvode u Hrvatsku, izvozila je preko Mostara, izvozila je jedna firma iz Mostara, firma Mostara imala svoj brend i na front page-u je imala prikaz mosta, starog mosta u Mostaru, i onda je bilo pitanje da li u tom slučaju potrebno navesti zemlja porekla Srbija, treba je, u tom slučaju treba je navesti zemlja porekla Srbija. Ono sve što imate neke asocijacije, bilo da se radi bojama zastave neke zemlje, a nije ta zemlja porekla, ili ne znam, korišćenje nekih geografskih indikacija koje ne pripadaju toj zemlji porekla. Znači, u tim slučajima koji mogu da dovodu potrošača u zabludu s aspekta porekla, tada je potrebno da se navede zemlja porekla toga proizvoda.
I dakle, ovo pitanje smo razjasnili. Gospođo Jovanović, nešto što mi se čini vrlo važnim, to je još jedna novina, a ona glasi sljedeće. Moraće u deklaraciji da se navede i od, kako bolje da se izrazimo, od onog usitnjenog mesa, što mnogi također ne znaju, kada se pravi mesni proizvod koji izgleda kao da je zapravo iz
Znači, to donosi novi pravilnik o deklarisanju, odnosi se znači na proizvode od mesa kao i na proizvode od ribarstva. Znači, gde proizvod, kad ga vidite, pomislite da je napravljen od komada mesa. Znači,
to je tako dobro urađeno.
Da, može da bude. Da moraju sada, znači proizvođači moraju uz deklaraciju da napišu da je sastavljeno i oblikovano od komada mesa. Znači da se potrošač ne bi doveo u zabludu da uzima...
Da mu se čini da je nešto, na primjer, pršuta, a da to nije izvorno pršuta, je li to?
Da, ali ja mislim da to se ne primenjuje recimo na te vrste proizvoda. Ovo, mislim, pršuta je pršuta.
Dobro.
Da, koju si rado...
Ali neki, na primjer, koji proizvodi?
Pa recimo
ribe
proizvodi, znači recimo paniranište piće ribe. Ili nešto, razumete, da je napravljeno tog usitnjenog mesa, a onda stavljeno u neki kalupčić, pa da dobijete, da dobijete da izgleda da je to kao od komada, da je filet ribe ili tako nešto.
Znači bit će jasno naznačeno da nije reč izvorno o
komadu, nego da je sastavljeno uz nekog...
I stajeće od kojih delova ili ne?
Ne, dovoljno je da napiše sastavljeno i oblikovano meso od komada mesa.
Gospođo Zarić, reklamiranje i dovođenje u zabludu, a to dovođenje u zabludu smo često spominjali i svedoci smo, ostalom o tome i govori statistika, da nam se to kao potrošačima dešava. Dakle, ova oblast ni u Evropskoj uniji nije precizno definisana u smislu upotrebe marketinških termina poput sveže, prirodno, čisto. Sećam se, jednom ste govorili o tome da ste na soku u PET ambalaži pročitali reklamu da je on za male genijalce. Kako je to dozvoljeno? Šta znači sok za malog genijalca? Da li pravi od njega genijalca ili on mora biti genijalac pre uslov da bi ga pio? Malo se šalim, ali zaista može biti mnogo zloupotreba. Znamo da deca vole da kopiraju jedne druge i pretpostavljamo u jednom odeljenju dovoljno je da se kupi u zanimljivom pakovanju privlačan sok i da će onda celo odeljenje da ga pije.
Upravo deklaracija je postala jako marketinško oruđe i nešto što možemo na deklaraciji naći neutemeljene, nenaučne izjave, prejake izjave, ali uvek govorim da je to zakonodavstvo hrane izuzetno široko i zaista nama nedostaje upravo taj pravilnik o nutritivnim i zdravstvenim izjavama i pravilnik o obogaćivanju hrane vitaminima i mineralima. U ovom slučaju koji ste pomenuli, radilo se o soku koji sadrži jod.
Jod?
Jod. S obzirom da je sok hrana, spada u oblast hrane, da imamo taj pravilnik o količini vitamina i minerala u hrani, onda bi se tačno znalo koliko je to, koliko joda su oni smeli dodati u taj proizvod.
Ajde, pomozite nam, recite koliko je dozvoljeno. Pa kad vidimo na nekom proizvodu koliko zaista ima joda, da znamo da li rušimo i narušavamo svoje zdravlje.
Upravo u ovom novom pravilniku i postoji jedna tablica koja nam govori koliko je dnevnog unosa vitamina i minerala, ali dozvolite da ipak prosječan potrošač ne treba da ih zna. Ali će zato, na primjer, vitamin C, koji je, ja mislim, referentni unos 80 mg. On će u hrani, kada usvojimo ovaj pravilnik i kada stupi na snagu pravilnik o obogaćivanju hrane vitaminima i mineralima, u hrani moći da bude negde do 160, a u dodacima ishrani i do 320 mg na 100 grama proizvoda. To znači pravit će se razlika, a danas, s obzirom da mi to sve nemamo i da je dovoljno da u proizvodu ima samo 15% dnevnog unosa i da se stavi da se stavi izjava za vitamin jod. Moram reći da jod ima nekoliko izjava, ali nema ni jednu za inteligenciju. I to ponovo stoji u registru zdravstvenih izjava Evropske unije i upravo kažem, nama i taj pravilnik nedostaje.
Šta je sa sokovima
biti, uh-huh. Ovdje će još uvijek biti zavođenja potrošača dogod sve te pravilnike ne usvojimo iz Evropske unije.
Šta je sa sokovima, na primjer?
Pa, taj pravilnik je, pravilnik o sokovima je dosta svež, donesen je 2015. godine i evo, prošle godine je i pravilnik o osvježavajućim bezalkoholnim pićima, dosta je usklađen sa Evropskom unijom, ali ja vam ponavljam, te izjave koje stoje za jod i za ostale vitamine i minerale koje najčešće dovode potrošača u zabludu spadaju u domen pravilnika o nutritivnim i zdravstvenim izjavama koje mi nemamo. Ja vam mogu reći da, na primjer, magnezijum, gdje ga možemo vidjeti na svakoj drugoj prirodnoj vodi, da nam kaže da je magnezijum dobar za srce. Magnezijum u Evropskoj uniji ima 10 izjava, ali ni jednu za rad srca. Da bi u Evropskoj uniji neki proizvod mogao da kaže da magnezijum utiče na rad, da nešto utiče na rad srca, taj proizvod mora biti obogaćen tijaminom ili EPA i DHA kiselinama. To znači kod
kako
nas
moguće da niko ne reaguje? To se zaista reklamira na svakom koraku.
Pa to bi trebalo da reaguje Ministarstvo zdravlja i to sanitarne inspekcije.
Evropska unija, gospođo Jovanović, to sam spomenula na početku emisije, za ovu godinu je obezbedila 800.000 evra, iako je prvobitno bilo planirano 2 miliona evra za finansiranje projekta kontrole hrane i neprehrambenih proizvoda, a ta odluka usledila je posle pritiska zemalja Istočne Evrope, koje tvrde da se na ovim tržištima plasiraju proizvodi mnogo lošije kvaliteta nego u zapadnim zemljama. Sada vas pitam kao stručnjaka, koliko se slažete sa takvim stavom? Da, vas pitam, gospođo Kadanik.
Da, to, ja sam to pratila i nije to samo kod nas priča o tome, nego sam gledala i u zemljama okruženja, ne samo bivše Jugoslavije, nego i ostalim zemljama i verovatno tu ima tu istine.
Tu je najpre Češka, da, najviše zaslužena za pokretanje ovoga pitanja.
Tako je, tako je.
Ali i naši potrošači, mi svi to primećujemo, ako pojedemo čokoladu ovde, istog proizvođača koji ćemo pojesti u zapadnoj zemlji, da je razlika velika, da ne govorimo o praškovima, da se zadržimo na ishrani.
Da, to je, kažem vam, nije verovatno priča, nego je verovatno i istina, tako da to je, mislim da je to teško utvrditi.
Zbog čega vidi se koliko ima kakaoa ili vi kada ispitujete meso neki sadržaj?
Znate šta, po meni važan je kvalitet sirovina koji se ugrađuju u taj proizvod, znate. Nije jednak kvalitet sirovine koja je od različitih proizvođača ima, znači u kvalitetu sirovine recimo u kvalitetu kakao, ovaj, zatim u kakao buteru i tako. Znači, verovatno se uzima, cena je veća, skuplji proizvod ako je kvalitetniji ta sirovina, odnosno proizveden od, taj proizvod je skuplji zato što su i te sirovine kvalitetnije, pa su i one zato i sam proizvod skuplji. Tako da ja mislim da to, da li to neko može da ispita, to je sada teško.
Imate li vi uslove da obavljate kvalitetna, dobra ispitivanja? Ovoliko puta smo spomenuli Evropsku uniju, koja su zapravo u skladu sa evropskim standardima. U kakvim uslovima radite?
Pa, konkretno naš institut ima jako dobre uslove, pratimo sve trendove, akreditujemo metode, tako za potrebe tržišta, bilo šta, nešto se pojavi, ako radimo, a nije akreditovano, to se radi upravo svakodnevno. Znači, to je normalno kod nas da pratimo trendove, ne samo sada, nego od kako postoji institut.
Ako vas vratim na činjenicu da više od četvrtine deklaracija zapravo nisu dobre, da se blago izrazim, ko je za to odgovoran? Inspekcija ili ko?
Pa, to bi trebalo sada...
Ili onaj koji izdaje i piše deklaraciju,
da,
mislim,
da.
To je širok lanac.
Ima tu, da, širok je lanac. Treba edukacija. Znači, edukacija od onih koji rade deklaraciju, edukacija čak i onih koji kontrolišu inspekcije. Inspekcije su te koje moraju biti jako dobro edukovane da bi znale šta uzimaju i šta šalju na kontrolu i kako to nakon dobijanja analiza, kako da tumače i kako da se postave prema, na osnovu tih analiza prema proizvođaču.
Znači, pretpostavljam, jedna i oštra kaznena politika, a pretpostavljam da bi mogli i da se složite da oni proizvođači koji na takav način dovode ljude u zabludu bi trebalo i javno da budu istaknuti, pa da onda dobiju po džepu ili da više ne rade taj posao. Da. To je praksa u svetu. Šta vi kažete, gospođo Jovanović, privodimo kraju?
Kako se zove, slažem se sa vama, kako se zove, što se tiče, ne znam da li dalje da pričamo o institutu ili o čemu ste...
Htela sam samo za kraj, čija je odgovornost zbog toga što imamo ovoliko neispravnih deklaracija. Nadamo se da će se nešto promeniti.
Da će se promeniti. Sistem je tako zasnovan da odgovornost nosi proizvođač. I na tome se zasniva, kako se zove, momentalno, koliko ja razumem, bezbednost i generalno sigurnost hrane kod nas.
Izvolite, htjeli ste za kraj nešto, gospođo Zanić?
Htjela sam samo da dopunim za evropske različite proizvode u Evropi i kod nas. Samo sam htjela da kažem da evropski proizvođači koji prave duple proizvode za istočno i zapadno tržište, obično kažu za istočno tržište puštamo proizvode koji su slađi zato što njihova deca vole. I za takvih licemernih izjava...
A što mi to puštamo?
Nikako ne bih mogla da stojim, jer, na primjer, upravo ih je loš deterđent i loša pasta za zube, samim tim opovrgla to mišljenje da naš, nećete sad se složiti, valjda da naše žene vole loši prašak. Ili
ne, naravno, nego zašto uzimamo prosto, zašto se to kupuje?
Pa, oni su, ja ipak moram da kažem, oni su proizvod deklarisali, a naše, da li ćemo vidjeti da proizvodi za austrijsko tržište i za naše imaju različica. Oni su ga ispravno deklarisali i stavili su veću količinu šećera.
Kako idete u kupovinu? U 30 sekundi čini mi se da zaista treba čovjek da se naoštri i da odvoji određeno vrijeme da bi sve to iščitao. A opet je neophodno kad pogledamo šta se nalazi.
Možda samo da se odvoji određeno vrijeme za prvu tu kupovinu iščitavanja, a posle toga, u stvari, svaki novi proizvod, onako bacimo pogled da li je dobra deklaracija, da li imaju, ja ne kupujem proizvode koji imaju prejake i pretenciozne izjave na sebi.
Hoćemo li znati šta jedemo u buduće preciznije?
Ja mislim, u svakom slučaju, ovaj pravilnik je za nijansu poboljšao prethodni, tako da usaglasit ćemo se mi sa Evropom, pa ćemo najzad imati iste pravilnike.
Hvala vam najlepše što ste odvojili vaše vreme za talasanje. 11:58 minuta. Za minut i po najnovije vesti iz zemlje i sveta, potom vodostanje i onda pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan.